สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Accelerating Startups Lessons from Mentors โดย Michael Lyon เป็นหนังสือแนวธุรกิจสตาร์ทอัพที่วางตัวเป็นคู่มือปฏิบัติสำหรับผู้ก่อตั้งผู้ประกอบการเมนเทอร์นักลงทุนและผู้ดูแลโครงการบ่มเพาะธุรกิจแกนของหนังสือมาจากประสบการณ์ของ Lyon ในการให้คำปรึกษากับกิจการมากกว่า100แห่งผ่าน Creative Destruction Lab หรือ CDLซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายเร่งการเติบโตด้านเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงหนังสือรวมบทเรียนจากเมนเทอร์และผู้ประกอบการหลายคนพร้อมคำนำโดย Professor Ajay Agrawal และมีการอ้างอิงมุมมองด้านการตลาดของ Professor Philip Kotler จุดประสงค์หลักไม่ใช่การอธิบายทฤษฎีสตาร์ทอัพแบบกว้างๆแต่คือการจัดระบบคำถามเครื่องมือและข้อควรระวังที่ผู้ก่อตั้งมักต้องเผชิญเมื่อเข้าสู่ Accelerator Incubator Venture Studio Innovation Labหรือโครงการสนับสนุนนวัตกรรมของภาครัฐด้วยโครงสร้าง35บทสั้นหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการใช้เป็นคู่มือระหว่างการสร้างธุรกิจจริงๆผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการใช้ Accelerator ให้เป็นระบบไม่ใช่แค่เข้าโครงการเพื่อภาพลักษณ์ประเด็นสำคัญของหนังสือคือ Accelerator จะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อผู้ก่อตั้งรู้ว่าจะใช้มันเพื่อแก้ปัญหาใดไซยอนมองโครงการเร่งการเติบโต Incubator Venture Studio Innovation Lab และโครงการนวัตกรรมภาครัฐไม่ใช่เป็นเส้นทางลัดอัตโนมัติสู่เงินทุนหรือชื่อเสียงเป็นสภาพแวดล้อมที่บังคับให้ผู้ก่อตั้งจัดลำดับคำถามเชิงกลยุทธ์รับคำวิจารณ์จากคนภายนอกและทดสอบว่าสมมติฐานทางธุรกิจยังยืนอยู่ได้หรือไม่ผมมองนี้มาจากประสบการณ์ที่ผู้เขียนทำงานกับกิจการจำนวนมากใน CDL จึงเน้นรูปแบบปัญหาซ้ำมากกว่ากรณีศึกษาที่แต่งให้สวยงามหนังสือชี้ให้เห็นว่าเมนเทอร์ที่ดีอาจช่วยให้ผู้ก่อตั้งเห็นจุดบอดเร็วขึ้นแต่เมนเทอร์ก็ไม่ควรแทนที่การตัดสินใจของทีมผู้ก่อตั้งดังนั้นประโยชน์จริงของ Accelerator อยู่ที่วินัยในการตั้งเป้าหมายการรับข้อมูลป้อนกลับการวัดความคืบหน้าและการแปลงคำแนะนำให้เป็นการทดลองทางธุรกิจที่ตรวจสอบได้นี่ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือสตาร์ทอัพที่มองเครือข่ายและเวทีพิชเป็นเป้าหมายในตัวเองประเด็น2การตรวจสอบความเหมาะสมของผู้ก่อตั้งและความชัดของแนวคิดธุรกิจหนังสือเริ่มจากคำถามพื้นฐานว่าชีวิตผู้ประกอบการสตาร์ทอัพเหมาะกับผู้อ่านจริงหรือไม่ประเด็นนี้สำคัญเพราะสตาร์ทอัพไม่ได้ต้องการเพียงความตื่นเต้นต่อไอเดียใหม่แต่ต้องการความสามารถในการรับความไม่แน่นอนการตัดสินใจภายใต้ข้อมูลไม่ครบและการปรับตัวซ้ำๆเมื่อข้อมูลจากตลาดขัดแย้งกับความเชื่อเดิมLyon จึงให้ความสำคัญกับการค้นหาไอเดียธุรกิจและการนิยาม value proposition อย่างเป็นรูปธรรมผู้ก่อตั้งอธิบายไม่ได้ว่าลูกค้ารายใดเจ็บปวดจากปัญหาใดๆหตุใดวิธีแก้ของตนจึงดีกว่าทางเลือกเดิมและลูกค้าจะยอมจ่ายเพราะอะไรธุรกิจก็ยังไม่พร้อมสำหรับการขยายหรือการระดมทุนหนังสือยังเชื่อมโยงการตรวจสอบแนวคิดกับการเล่าเรื่องธุรกิจในการพิชการพิชที่ดีไม่ใช่การทำสไลด์สวยแต่เป็นการจัดลำดับหลักฐานให้ผู้ฟังเข้าใจปัญหาวิธีแก้ตลาดทีมและเส้นทางไปสู่รายได้แนวทางนี้ช่วยลดความเสี่ยงที่ผู้ก่อตั้งจะตกหลุมรักผลิตภัณฑ์ของตนเองมากกว่าปัญหาจริงของลูกค้าประเด็น3การตลาดสตาร์ทอัพภายใต้ข้อจำกัดของเงินทุนเวลาและคนส่วนด้านการตลาดเป็นหนึ่งในจุดที่หนังสือได้รับการกล่าวถึงชัดเจนโดยเฉพาะการนำหลักการของฟิลิป คอตเลอร์มาปรับใช้กับบริบทสตาร์ทอัพหนังสือไม่ได้เสนอให้ผู้ก่อตั้งทำการตลาดแบบองค์กรใหญ่เพราะสตาร์ทอัพมักมีเงินทุนจำกัดทีมเล็กข้อมูลลูกค้ายังไม่สมบูรณ์และตลาดอาจเปลี่ยนเร็วการตลาดจึงต้องทำหน้าที่มากกว่าการสื่อสารแบรนด์แต่ต้องช่วยพิสูจน์ว่าใครคือลูกค้าหลักข้อเสนอคุณค่าควรอยู่ตรงไหนและช่องทางใดให้สัญญาณการยอมรับที่ชัดที่สุดการใช้กรอบ 4P และ STP ในหนังสือจึงมีความหมายเชิงปฏิบัติ Segmentation, Targeting และ Positioning ช่วยป้องกันไม่ให้สตาร์ทอัพพูดกับตลาดกว้างเกินไปส่วน Productprice place และ promotion ทำให้ทีมเห็นว่า value proposition ไม่ใช่แค่ข้อความโฆษณาแต่เชื่อมกับตัวผลิตภัณฑ์รูปแบบราคาช่องทางขายและวิธีสื่อสารจุดแข็งของแนวทางนี้คือการทำให้การตลาดกลายเป็นกระบวนการเรียนรู้จากตลาดไม่ใช่ค่าใช้จ่ายปลายทางหลังสร้างผลิตภัณฑ์เสร็จแล้วประเด็น4ทีมผู้ก่อตั้งและโครงสร้างการตัดสินใจคือเงื่อนไขของการขยายธุรกิจหนังสือให้พื้นที่กับการสร้างทีมสตาร์ทอัพเพราะธุรกิจระยะเริ่มต้นมักล้มเหลวไม่ใช่เพียงเพราะเทคโนโลยีไม่ดีเพราะทีมไม่สามารถตัดสินใจแบ่งบทบาทหรือรับแรงกดดันร่วมกันได้ยนต์เน้นว่าผู้ก่อตั้งควรประเมินช่องว่างด้านทักษะตั้งแต่ต้นไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการขายการตลาดการเงินกฎหมายหรือการปฏิบัติการทีมที่แข็งแรงไม่ได้หมายถึงทุกคนเห็นพ้องกันตลอดเวลา แต่หมายถึงมีวิธีจัดการความเห็นต่างและเปลี่ยนความเห็นต่างให้เป็นการตัดสินใจที่ชัดเจนหนังสือยังเชื่อมโยงทีมกับเรื่อง governance funding และ risk เมื่อสตาร์ทอัพเริ่มดึงนักลงทุน mentor หรือกรรมการเข้ามาการตัดสินใจจะไม่ใช่เรื่องของความสัมพันธ์ส่วนตัวเท่านั้นแต่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบสิทธิและความคาดหวังที่ต้องระบุให้ชัดมุมมองนี้สะท้อนพื้นหลังของผู้เขียนที่มีประสบการณ์ทั้งด้านกฎหมายการเงินและธุรกิจเทคโนโลยีสำหรับผู้อ่านบทเรียนสำคัญคือการสร้างทีมต้องเกิดควบคู่กับการสร้างตลาดเพราะทีมคือกลไกที่ทำให้กลยุทธ์ถูกนำไปใช้จริงประเด็นสุดท้ายจากการเปิดตัวสินค้าไปสู่รายได้ซ้ำและระบบ CRM สำหรับสตาร์ทอัพหนังสือไม่ได้หยุดที่การหาไอเดียหรือการนำเสนอให้นักลงทุนฟังแต่ขยายไปถึงการลอนช์การเร่งรายได้การใช้ CRM ในบริบทของสตาร์ทอัพจุดนี้สำคัญเพราะธุรกิจจำนวนมากดูน่าสนใจในช่วงพิชแต่ยังไม่สามารถเปลี่ยนความสนใจของตลาดให้เป็นไพป์ไลน์ลูกค้าจ่ายเงินจริงหรือรายได้ที่ติดตามได้การเปิดตัวผลิตภัณฑ์จึงควรถูกมองเป็นการทดสอบเชิงพาณิชย์ไม่ใช่งานประกาศตัวเพียงครั้งเดียวผู้ก่อตั้งต้องรู้ว่าลูกค้ามาจากช่องทางใดใช้เวลาตัดสินใจนานแค่ไหนข้อคัดค้านหลักคืออะไรและใครในทีมรับผิดชอบการติดตามผล CRM สำหรับสตาร์ทอัพในกรอบของหนังสือจึงไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์แต่เป็นวินัยในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและข้อมูลการขายหากไม่มีระบบบันทึกและทบทวนทีมจะพึ่งพาความจำของผู้ก่อตั้งมากเกินไปและมองไม่เห็นรูปแบบของโอกาสทางรายได้การเน้นเรื่องนี้ทำให้หนังสือมีมิติหลังการระดมทุนเพราะเป้าหมายสุดท้ายของการเร่งธุรกิจคือการสร้างกิจการที่มีหลักฐานด้านตลาดและรายได้โดยสรุป Accelerating Startups Lessons from Mentors เหมาะสำหรับผู้ก่อตั้งระยะเริ่มต้นที่กำลังเตรียมเข้า Accelerator ผู้ประกอบการที่ต้องการตรวจสอบ Value Proposition ผู้ดูแลโครงการบ่มเพาะธุรกิจ Mentor นักลงทุน Angel VC และผู้ที่ทำงานด้านนโยบายนวัตกรรมประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือการช่วยให้ผู้อ่านเปลี่ยนคำแนะนำกระจัดกระจายให้กลายเป็นลำดับคำถามที่ใช้ตัดสินใจได้จริงตั้งแต่ความพร้อมของผู้ก่อตั้งการพิสูจน์ตลาดการตลาดภายใต้ทรัพยากรจำกัดการจัดทีมไปจนถึงการติดตามรายได้และลูกค้าประโยชน์เชิงความคิดคือการทำให้เห็นว่าอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพไม่ได้สร้างผลลัพธ์ด้วยตัวมันเอง Accelerator และ Mentor มีคุณค่าเมื่อผู้ก่อตั้งรู้จักแยกสัญญาณจากเสียงรบกวนใช้ฟีดแบคอย่างมีวินัยและรักษาความรับผิดชอบในการตัดสินใจของตนเองเมื่อเทียบกับหนังสือสตาร์ทอัพทั่วไปที่มักเน้นแรงบันดาลใจการระดมทุนหรือเรื่องเล่าของบริษัทชื่อดังหนังสือเล่มนี้โดดเด่นที่มุมมองจากการให้คำปรึกษาหลายกิจการในสภาพแวดล้อม Accelerate จริงๆโครงสร้างบทสั้น35บททยังทำให้เหมาะกับการอ่านแบบหยิบใช้ระหว่างทำงานมากกว่าการอ่านเพื่อความเข้าใจเชิงทฤษฎีเพียงอย่างเดียวหากคุณต้องการสนับสนุนไมค์ไลออนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่